Vetën të pacientët që kanë qenë në ventilator. Për ata që janë nënshtruar oksigenoterapis, ka ullur shkallën e vdekshmëris për 1 të 5-ën. Ky ilaç është pjesë e testimeve që po bëhen në gjithë botën, për të kuptuar nëse ndonjë trajtim që vetëse ekziston mund të funksionojë edhe për persona që kanë koronavirusin. Hulumtuesit vlerësojnë se nëse ky ilaç do të kishte qenë i qasshëm në Mbretërinë e Bashkuar prej nisjes së pandemisë, do të mund të ruante mbi 5000 jetë njerëzish. Nga fakti se është i lirë, do të mund të fitonin edhe shtetet e varfra që përballen me numër të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Rreth 19 nga 20 pacientët që infektohen me këtë virus shërohen pa shkuar në spital. Nga ata që shtrohen në spital, shumica shërohen, ndërsa të tjerët mund të nënshtrohen oksigjenoterapisë apo ventilimit mekanik. Mirpo ata që janë në rrezik për jetën, kur janë trajtuar me dexametazon, është parë se gjendja e tyre është përmirësuar. Ky ilaç tashmë është përdorur për të zvogëluar inflamacionin për një varkë sëmundjesh tjera, mirë po tani duket se a i ndihmon në ndaljen e dëmit që mund të shkaktoj trupi sistemit imunitar, kur tenton të luftoj viruset, si që është në këtë rast koronavirusi. Për gjatë testimeve, të kryera nga një ekip në Universitetin e Oxfordit, rreth 2.000 pacientëve u është dhënë ky ilaç dhe të njëjtit janë krahasuar me 4.000 pacientë të tjerë që nuk kanë marrë këtë trajtim. Pacientëve që kanë qenë në ventilim, shkalla e vdekshmërisë u është zvogëluar nga 40 në 28%. Për pacientët që kanë qenë në oksigjenoterapi, shkalla e vdekshmërisë ka rënë nga 25 në 20%. Shefi i hulumtimit Peter Horby ka thënë: "Ky është ilaçi vetëm që deri më tani ka treguar shenja të uljes së mortalitetit dhe ka zvogëluar atë në shkallë të rëndësishme. Është pikë e madhe e kthesës." Shkencëtari Martin Landry ka thënë se të gjetura tregojnë se për secilin pacient që ka nevojë për ventilim mund të ruhet një jetë njeriu. Ekziston përfitim i qartë. Trajtimi zgjat për 10 ditë me dexametazon dhe kushton 5 funta për pacient, pra kushton 35 funta për të ruajtur një jetë. Ky ilaç është i qasshëm në gjithë botën, ka thënë mes tjerash ai. Megjithatë, ilaçi në fjalë duket se nuk u ndihmon pacientëve me koronavirus që kanë simptoma të lehta, pra ata që nuk kanë nevojë për ndihmë në procesin e frymarrjes. Ndërkohë, po sot udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit. Teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin 8 milion dhe numri të vdekurve në 436.000, kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë vlerësim final se si do të largohen mira trupa amerikane nga Gjermania pas njoftimit të bërë nga presidenti i SBA-s Donald Trump. SBA-ja e ka bërë të qartë se nuk është duke marrë ndonjë vendim se kur apo si, u ka thënë Stoltenberg gazetarëve në Bruksel. Më 15 qershor, Trump ka thënë se SBA-ja do të zvogëlojë numrin e trupave ushtarake të angazhuara në Gjermani në 25.000 nga 34.500 sa janë tani. Ky lajm ka nxitur shqetësime nga ligjvënësit amerikanë dhe aleatët e NATO-s. Në disa komente në shtëpinë e bardhë, Trump ka akuzuar Gjermanisë se nuk është treguar e përkushtuar për rritje të fondeve për NATO-n. Stoltenberg ka thënë se ka folur me Trumpin në rreth këtij vendimi javën e kaluar, pasi kanë filluar të qarkullojnë lajmet. Mesazhi im është që prezenca amerikane është e mirë për Evropën, por edhe për Amerikën Veriore dhe SBA-n. Prezenca amerikane në Evropë nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtje të Evropës, por edhe për mbrojtje të fuqisë amerikane përtej Evropës, ka thënë mes tjerash ai. Zelanda e Re ka njoftuar të martën se ka regjistruar 2 raste të reja me koronavirus, qytetarë që së fundmi kanë udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar. Këto janë 2 rastet e para me koronavirus pasi për 24 ditë rresht Zelanda e Re nuk ishte regjistruar asnjë infektim me këtë virus. Zelanda e Re ka hequr të gjitha kufizimet sociale dhe ekonomike javën e kaluar përveç kontrollave në kufi, pasi që kishte deklaruar se nuk ka raste aktive me këtë sëmundje, duke u përkushtuar një ndër vendet e para në botë që iu rikthye normalitetit pas masave kufizuese. Kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern ka paralajmëruar se numri i rasteve të reja mund të rritet në të ardhmen, teksa qytetarët e këtij shteti po kthehen nga jashtë vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump planifikon që të nënshkruar një urdhër ekzekutiv për rritjen e fondeve me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor sa I përket përdorimit të forcës. Aty përfshihet edhe krijimi një databaze federale për të gjurmuar sjelljen e keqe të këtyre zyrtarëve. Ky urdhër, që do të nënshkruhet më 16 qershor, vjen teksa në një numër qytetësh dhe shtetësh kanë nisur të aplikohen masa të reja si përgjigje ndaj protestave masive të nxitura nga vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qaf me gjuhë nga një zyrtar policor derisa I ka qenë në mbajtje. Megjithatë, vendimi pritet të mos përmbush pritjet e pjesëtarëve të lëvizjes jeta e njerëzve me ngjyrë kavler dhe aktivistëve të tjerë të cilët kanë kërkuar ndryshime rënjësore të sistemit të drejtësisë penale. Drejtoria e zërit e Amerikës Amanda Bennett dhe zëvendësja e saj Sandy Sugawara kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në kohën e mos pajtimeve me shtëpinë e bardhë rreth mbulimit të Kinës nga ky transmetues. Bennett dhe Sugawara kanë ofruar dorëheqjen e tyre më 15 qershor duke thënë se pas emërimit të Michael Peck nga presidenti amerikan Donald Trump në rolin e shefit ekzekutiv të agjencisë që mbikëqyr këtë transmetues ndërkombëtar të qeverisë amerikane, është koha që ato të largohen. Agjencia amerikane për media globale, e cila u thejtë zërin e Amerikës, e mbikëqyr edhe media tjera si Radio Evropa e Lirë, Radio Azia e Lirë dhe transmetuesin e fokusuar në Kub Radio Marti. Trump ka kritikuar ashpër raportimin e zërit e Amerikës rreth koronavirusit që ka qenë në kundërshtim me qëndrimin e administratës amerikane rreth përgjigjes së Kinës ndaj pandemisë së re. Demokratët kanë kundërshtuar nominimin e Paku, dikur bashkëpunëtori I shkëshilltarit të Trumpit Steve Bannon. Akademia e Shkencave dhe Arteve në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se ka shtyrë ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar për 25 prill të vitit të ardhshëm nga 28 shkurti kur ishin bërë planifikimet fillestare. Pandemia me koronavirus ka mbyllur shumë teatro në gjithë botën, si dhe ka ndalur prodhimin e filmave të rinj. Kjo akademi ka shtyrë edhe datën e afatit të fundit të dërgimit të filmave që mund të garojnë për këto çmime nga 31 dhjetori këtë vitit në 28 shkurt të 2021-s. Shpresa jonë për shtyrjen e afatit të aplikimit është të ofrojnë fleksibilitet regjisorëve në përfundimin e filmave të tyre, pa I ndëshkuar për diçka që është jashtë kontrollit të secilit, ka thënë presidenti I akademisë David Rubin dhe shefja ekzekutive Don Hudson. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.